Søya 28. Korallinar a landgrunn. Hóast sjónotan koralldýr, så det som vi hugsa om ta vi høyrir om koraller, stór rýv, her litfagre fiskar svimja. Og i grunnum tropiskum sjekk vi lifa nek koralldýr saman i hóp. Rundan um seg ger hvert einstak dýr eit skal av kolt. Skalinni nóg nek vi tale, vera det til eit rattelit rýv. Eisni og fyrjun koralldýr som lifa i hóp. Talan bæði smuar bleita koraller som ikkje gera sær kolkhusa og stórar herra koraller. At heimum bleiti korallinun hefur hvers dýri í hópinun 8 armar. Vit nevna hesi dýrini 8 armt koralldýr. Kjentasta dømi tja okkon nahund, men eisni tann undrunarverda sjófjöfurin ein 8 armt korall. Á større dýpi større koraller som gerast herrar. Þær kunnu vera rattliga stórar, hóast talan ikkje rattlig rýv. Vi hesa korallinar ekvilega fjölbrótt dýralu. Vanliga herra korallin á okkara lægjum ein hópur av koralldýrunum Lofelium. Av tói að trólar hafa tóa á velkendum korallægjum og í nekvar hesa búutji og í vanta að vera ött. Eisne sjónotan koralldýr, og í hesum føri tá ikkje talan dýr som lifir í hópum, men heldur eitt størst koralldýr. Og í einum holadýra flokki tá ikkje leggvøksturin som tann eisynlige parsin av lusringrasne, men til kvalr. Öll hesi dýrini kvaldýr, og kjendasta okkara lægjum kvalsbúgja. Ein annar holadura bölkur margföllunar. Þær rattliga smúar og lifu í hópun eins og summu koraldur. Margföllu hópar ikkje svo stórir og suttjast ofta að tæra blöma. Vaksrar lægi ekvilega grænt. Mynd ofast að sui 28, sjónota. Mynd í miðinni að sui 28, sjófjöfur. Og mynd nýjasta svo í 28, nærmynd av stórum korallhópi við nekvun Lofelium. Tuglega sast að hvert einstak dýr hefur fleiri en 8 armar.